Arnaldotegi kuriositatea omen zuen jakiteko, juridikoki nola jantziko zuten bera lehendakari gai izatearen inguruko balizko ezezko bat. Herenegun Katalunia Radion adierazi zuen hori eta iluntze hartan bertan heldu zitzaion erantzuna. Jostun lan handirik ez dute egin, Espainiako Auzitegi Konstituzionaleko epaileek aztertu ere egin gabe atzera bota baitute Otegiren defentsak haren inhabilitazioaren aurka aurkeztutako helegitea. Aurrez Gipuzkoako Hauteskunde Batzordea eta Donostiako Administrazioarekiko Auzitegiko epaitegia bezala ez da mamian sartu oraingoa ere. Hala, Euskal Herria Bilduk aukeratutako lehendakari gaiak ezingo du hautagai izan Eusko Legebiltzarrerako irailaren 25eko hauteskundeetan, baina berak EH Bilduren aldeko kanpaina egiten jarraitzeko intentzio argia erakutsi du eta badirudi irailaren 25era arteko egunak markatuko dituela haren inhabilitazioak. Gauerdian abiatuko den kanpaina horri begira jarriko gara gaurko tertulian, bi lagun deitu horretarako, gurean veteranoa den eta Info7 Irratiaren Urruñako estudian dagoen Oierri Mazatetik, arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera Oier.
Kaixo, arratsaldeon.
Eta aurten gure tertulietan parte hartzera animatu den eta telefonoz bestalde dugun Oiana Bartra bestetik. Arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere Oiana.
Kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko.
Mami aztertu ere egin gabe, horrela nabarmendu dute hainbat edabidek, Arnaldo Otegiri lehendakari gai izateko epaitegiek aukera kendu izana, ordu bete pasatxoko saioaren ondoren, jakinarazi zuen Espainiako Auzitegi Konstituzionalak ezezkoa. Ondorioz, Espainiako Auzitegien bidea bukatuta, 2021eko otsailera arte, Otegik ez omen luke izango sufragio pasiborako eskubiderik, Europako giza eskubideen auzitegiak ez badu aurkakorik esaten. Asteko erabakiak nola harrapatu ote zaituzten, galdetuko nizueke, sorpresaz, espero ote zenuten, eta kanpainan gaiak pilpilean segituko, ote duen ere bai. Zer diozuzuko hier?
Bueno, sorpresaz, ba, ez egia esan, ez? Ja, ohituak gaude, eta agian hori bada larritzeko kontu bat, horrelako berriak izugarrizko normaltasunarekin hartzen ditugula. Ohitu gara, eta beste hainbaten artean bezala, ba, ez dugu aurre ikusten printzipioz Espainiatik etorri daitekena, ba, beste norabide batean etorriko denik. Niri bai behintzat, bueno, zeu zerre hola positiboa nabarmentzearen, ba, lehen aldiz, ez, Madrid aldetik eta ahotsen batzuk, ez, aritu direla en kausaren izaera juridikoari begira eta erabakiaren izaera ez demokratikoa nabarmenduz, ez? Eta hori begoaz zeu zer positibotzat. Edo nola, niri gehiago onera begirakoak darritzen hau, eta ziren esan duan bezala pixkatzen normaltasunarekin onartzen ditugun horrelako eskubide mugapenak, ez? Ze, nire naiz jurista, eta ez da bai da juridikoan nork duen arrazoia ez naiz ni hori epaitu behar duena, baina, bueno, gondire ba horrelako adibide batzuk, ez, Galparsororena, ez, fiskalarena, iritzi aldatuz, ez, lehenik kausaren izara juridikoari begira aukerak bazituela, ondoren ez zituela, bertan presioak egon ziren nolabait ere agerian utziz, eta behintzat eztabaida juridikoak oinarri bat bazuela nabarmenduz. Eta gerora Euskal Herrian, bestago, horren inguruan, saiatu da nolabait ere, erantzukizuna, Otegin eta EH Bildun kokatzen, eta horrek bai gehiago larritzena, hortaz, bueno, labur bilduz hori, Madridetik ezer gutxi oberik espero dezakegu, baina beldur naizea ezote garen ohitzen ari, eta horrek ezote duen desaktibatzen horrelako gurei aurre egiteko daukagun gaitasuna.
Harritzeko gaitasuna ere galtzen ari ote gara, Oiana?
Bueno, ba, egia esan da, ez harritzekoa ez bada ere, ba, bueno, ni igual baikorregia izan da edo, ba, neukan esperantza bizkat, ez, lehenbo astean ere ikusi nuen, holan, bideo luze bat, ez, nola, Inigo Iruinek esplikatzen zuen juridikoki, ba, ez eukala nondik hartu asuntoak, eta gero, ETV-n ere, ba, Garbine Biurrun bera aritu zen esaten, ba zelan Otegik hautagai izan beharko lukeen erabakia juridikoa izango balitz, baina bueno, ba azkenean, bueno, argi ikusi dugu denpora luzean zehar nola erabaki horiek ba ez diren termino juridikoetan hartzen eta erabaki politikoak izaten diren, ez? Baina bueno, hala ere, ba nik ez dakiz gaitik, ba orain ni baneukan esperantza txiki hori, Arnaldori ere noiz entzuna nion, ba hori ba, bueno, nik ikusiko dugu ez dakiz eta bueno, eta hala ere, ba bueno, ba ikusi da, ez horrez dagoela biderik, eta bai Madriletik, eta gero nik uste dut bai PNV-ren oniritziarekin edo PNV-ek eskatuta, ez dakit oso ondo nola izango zen, baina Madriletik etorritako erabaki bat izan dela.
Madriletik etorritako erabakia eta horren aurrean Otegi berak esan du, bueno, Euskal Herriko ekintzak edo erabakiak ez direla Madrilgo epaietan hartzen, ez dituela ustekabean harrapatu EH Bildukoak ere debeku horrek, baina ziurtatu du kanpaina egiten jarraituko duela eta kasu hauteskundeekin loturik egon ez arren Denon Herria dokumentuaren aurkezpena ere izan zen atzo Bilboko Euskalduna Jauregian, Otegik eta bere lantaldeak egin zutena, ez dakit hori ote den bidea, EH Bildurentzat egokiena ote dena kaso, ba, hauteskunde kanpainaren kutsu honekin Otegiren figuran blokeatuta geratu ordez, ba, normaltasun gehiagorekin aurrera egitea eta erronka horrela ulertzea, zer diozu hiena?
Bai, bueno, nik atzo euskalduna izateko aukera izan nuen eta uste dut ba ikusita bertan aurkeztu ziren proposamenen ba maila eta guztia ba hor dagoela ba jorratu beharreko bidea, ezta? Beste batzuk saiatu dira hor erdigunea ipintzen, ba baina habilitazioaren kontua eta bai gatazkaren terminoetan eta lehen aldiko eta pasatutako garaietako terminoetan kokatzen ba eztabaida eta hauteskunde pre aro hau eta nik uste dut ba bide askoz egokiagoa dela eta azertatuagoa ba horren aurrean, ez? Ba debeku eta oztopo guzti horien aurrean ba proposamenak egitea eta bueno, ba helaraztea ba herri honentzako alternativa erreal bat badagoela, proposamena badaudela eta hautegi hautagai izan edo ez, ba bueno, ba hor badagoela atzean ba lan serio bat eta alternatiba batzuk eta proposamen batzuk.
Posible da hori oier, hauteskunde aldetik hauteskunde aldira bizi garen garaiotan bereziki eta Euskal Herriko herritarri tokatu zaizkigunak kontuan izan da. Posible da kaso, ba, hauteskundeek ixten duten karratu horretatik irten eta luzera begirako proposamenak pentsatzea egitea eta kaso jendea horietan ere zentratzea?
Ez du zertan kontrasankorra izan behar. Berez, gainera, EH Bilduk hartu du, bueno, proposatzen duen mezuaren ideia nagusietako bat bada ez, herri akordioen beharra, eta herri akordioak ez dira mugatzen parlamentura, pentsatzu gainera interpelazio publikoa ez duela egin kasu honetan EH Bilduk soilik indar politikoei eta parlamentuan representatu dauden indar politikoei, bizik eta agente sozialak, sindikatuak, hortaz, prozesu horren lidergoa egin daiteke parlamentu barrutik eta kanpotik ere. Gero egia da, galdera bat dela, erantzun argirik ez duena, berez hor boska dantzaria edo ez, ibiltzen dena sigla ezberdinen artean, jende horrengan ze efektu izango duen Otegi zerrendan egoteak eta ez egoteak. Ze bozkatzerako orduan, erabaki hartzerakoan, ba, faktore bat, da, oda, diot, oinarrian, ados dagoenari, ez diot askora, ez dut uste askora egingo dionik, Otegi egoteak edo ez egoteak, ze azken batean, ba, listan egon edo ez, bertan dago. Baina, egia da, galdera hori, ba, galdera bat dela, pixkate espazio ez horren ideologizatuetan, edo ez da duena kurren konbentzituak beraien autopolitikoaz, eta mugitu daitezkenak alderdi batetik bestera, zelango eragin izango duen Otegi ez izateak, eta gero ba, hautagaia beste bat izateak, bereziki gero honek eragin bat izango duelako kanpainaren garapenean. Hau da, ja da ez, bozkatu zuten EITB-ko kontseiluan uste dut, igual erratzen naiz, baina horrela ulertu nuen, Otegi ezin zuela parte hartu adibidez eztabaida elektoraletan eta ez daukate izugarrizko audientzia eta ez eginik zer egin daukaten, baina daukaten horretan behintzat ba, beste aurpegi bat egongo da eta horren eragina pixkat ikusteke geratzen da.
EITB aipatuta badira kontu gehiago ere, TV Bin, bueno, laulendakari gairekin egitekoak ziren programaren bigarren zati atzo emititu gabe geratu zen, ba, hauteskunde batzordearen erabakia sartu daitekelako tartean, eta bueno, horrek ebazten duenaren zain geratu ziren. Kontua kontu, erreparatu nahiko nioke gainerako alderdietako ba, ordezkariek izan duten erreakzioari ere, justu Otegiren hauta ezintasune hori ba, behin betikoa izatea igaro denean, alderdi espainolista edo deiditzak egunek aspaldi esan zuten epaitegien erabakia errespetatuko zutela, Alderdi Popularrak bereziki poza agertu duela ere badirazi du konstituzionalaren sententziarekin, Podemosen kasuan Otegiren ibilbidearen zilegitasuna baloratzea herritarri zegokiela esan zuten ez auzitegiei, oraindik lehendakari den Iñigo Urkulluk atzo azaldu zuen auziak ez zuela honaino iritsi behar, arerio politikoen jarreraz zer esango zenukete? Zer diozu hier?
Bueno, ba, pixkate espero zen, agian berrikuntza edo sorpresa puntu bat PSren jarrera ez, perfil basoa markatu duela eta ez duela gaiarekin olako hitz potologirik erabili eta, bueno, ba, txikia baldin bada ere, ba, igual lurrats bat izan daiteke. Eta gero bereziki hor eragina izan dezakeenaren eskutik, hau da, EAJaren aldetik, ba, bo, niri pertsonaki lotxagarria egin zait, ez? Horrelako gertakari graben aurrean ez izatea gaitasuna, ze azkenen izatea bai izu, ba, gaizki dago ondo, eta baina zuk zegin duzu ez horrela izan ez dadin, garrantzia kendu eta kasu honetan jasartua gehiago jasartu, bera erantzule ginez, iruditu zait bastante lotxagarria, eta bueno, ba, ikusiko dugu etorkizunari begira, jarrera horiek aldatzen diren, espero, nik bintzat espero dut bai, ez hortan esperantza dugu nahi dut, baina bai, pixka bat, ze logika horretatik ez guaz inora, hau da, asumitzen bali madugu abia puntuan, Madrietik datorrena ezin dela eztabaidatu, eta horrek markatzen duela gure realitatearen oinarria eta zorua, ba, ez bakarrik auzi honetan, hainbat auzitan ere, ba, ezer gutxi egiterik egongo da, ikusituko zer gertatu den aurreko legegintzaldian, diot, auzi partikularra zaratago, adierazten du jarrera bat, nire ikuspegitik behintzat oso arriskutsua dena, asko mugatzen duelako, interesgarri etorri daiteken jokaleku politikoak, emaitzak direnak ikusita, baina printzipioz badirudi ireki daitekeela jokoa, baina muga horien baitan ez dago egiteko askorik, eta ez dirudi PNV-ren partetik auzi honetan erakutsi duen jarrerak erakusten duenik, ba, beste modu batean jokatzeko intentzerik dutenik.
Akaso hori da bidea, ongi iruditzen zaien edo ez esan soilik eta bakoitza bere kanpainalik eta onduen aurrera eramateko intentzioa izatea hoiana.
Bueno, ba, hori izan da pixka bat PNV-ren jarrera, ez? Bueno, beste alderdien jarrera eta adierazpenak eta barrak, ba, bon, nahiko aurreikusgarriak ziren, ezta? Eta, bueno, ba, PP bere betiko pos eta bueno, beste garai bateko jarrera batzuekin, ba, PSren, ba, ni fu ni fa beste gauza askotan egiten duen bezala. Eta hori, eta nik uste bai PNV-ek izan duen jarrera alde batetik Ortuzarren, ez, bazelan ezker abertzaleari gustatzen zaion biktimismo hori auspotzea eta jarrea biktimistetan oso eroso dagoela, gero Urkullu beste alde batetik esan ez oso nekatuta zegoela bai EH Bilduk berari eginiko enplazamenduen gaitik eta ez dakiz jo, nik uste dute nekatuta dagoela euskal jendartea ez inigo Urkullu bere enplazamenduen gaitik, osea, ja hau ja, eraso bat izan da, ez bakarrik Arnaldutegi eta EH Bilduri egin zaion eraso baizik eta EH Bilduri bozka eman nahi dioten herritar guztiei egiten zaien erasoa eta EAeko lehendakari batek bain maila basu eta eskaseko adierazpenak egitea ba ikaragarria da. Eta batez ere horrek esan duenaren aritik oso azpimarragarria da eta oso bat atentzio ematen diana da. Ba hori ez, ba, nola jarraitzen duen linea horretan, ba, Madrietik datorren oro ba, horrela dela esanez, ez, ba, bai honekin, baina bai lomceren legearekin, etxebizitzaren legearekin, edo bueno, guk hau egiten dugu, baina Madrietik ezetz esaten badigute, ez dago modurik, ez, orduan horrek adierazten du alde batetik PNV-ek duen eta izango duen segurazki jarrera, eta beste alde batetik, ba, Espainian gauden bitartean ez daukagula zer eginik.
Askok leporatu diote Otegiri biktimismoa erabiltzea, edo biktimismoan aritzea ere, atzo bertan sententzia jakin ondoren Andoni Ortuzar, Euskadi Buru Batzarreko presidenteak leporatu zion ezkerra bertzaliari biktimismoa baliatzea, eta bueno, kanpainan gaia pilpilan edukitzeak nolabait botuak eskuratzeko estrategia izan daitekeena ere iradoki zuten. Egia da, EH Bilduri errentagarritasunik ematen dio halako zerbaiteko jana?
Hori ikusteko dago. Nik esango nuke ez, ez. Hor, bueno, oierrek lehen aipatu duen, aia boska mantenduko lukeen jendeak, otegi eta hautagaitzatik kenduta, ez, bueno, atzo ite fokus edo horrek esaten zuen, ez, ba, 10-9, ba, printzipioz EH Bilduri emango liokela botoa, nahiz eta Arnaldo otegi hautagaia ez izan, baina nik ez dut uste horreko nik egingo dionik EH Bilduri. Alde batetik odotekinen figura gaukan indarragaitik, pero beste batzuk esaten dute, ez, ba, bueno, elkartasunaren botoa edo aktibatu dezakela, baina nik uste dut hori ja, horrek ja puntu gutxi daukala, eta gehiago indiola kalte, ez diolako utzi EH Bilduri eta bategiri berari, hitz egiten, ba, benetako proposamenez eta herri honentzako dauzkan planen inguruan eta gehiago zentratu duelako gatazkan eta olako terminoetan, eta uste dut gehiago duela horrek negatibotik positibotik baino.
Kaso egia esan nahi zituen horietatik desbiatzera behartu dutelako. Pronostikoak ere eskatuko nizkizueke, ITB Focus inkesta aipatu duzuelako, horrez gain zizena uste dut atera dela gaur baita ere, bueno, legebiltzarreko ordezkariak nola baita ITB Focuseko inkestak onela manatzen ditu, EAJ mantenduko litzateke lehen postuan, gaur egon dituen 27 legebiltzarkiderekin, EH Bildu bigarren indarra izango litzateke 21-17 izatera igarota, Elkarrekin Podemos lehen aldiz hartuko litzateke indarrez, 14 bat ordezkarirekin, berdinduta PSE eta PP, 8arekin, eta Ciudadanosek bat lortuko luke, UPYDren aulkia edo izan daitekeen hori, inkesta gauza badira, beste bat izan daitezke 25eko emaitzak, ez dakit aurre ikusteko moduko panorama ote den oier.
Bai, bueno, ez dakit egia zen, inkestekin azken aldien ez, nahikoa susto hartu ditugu, horren beti kontuz hartu behar dira. Gia da azkenekoetan, estataletan ITB Focusekoak portzentualetan adibidez nahikoa asmatu zuela, eta zisek aldiz ez gero lagin adibidez zisena indartsuagoa da, zekasi bikoitza dira. Edo nola, niri iruditzen zaite Euskal Herri, bueno, autonomerkidegoan, kasu honetan, tendentziak nahiko egonkorrak direla eta badirudiela igual zenbaki zehatzetan sartu beharrean orokorrean EAJ-ak bere posizio hegemonikoa mantenduko duela pentsatu zio zer agian jetxi dezaketa, baina hori aber zer gertatzen den PP-rekin eta gero badirudi ere EH Bilduk bigarren indarra izateari izaten bigarren posizioa kontsolidatu dezakela eta ikusteke dagoena da zenbat galtzen duen ordezkaritzari dagokionean. Podemosek ez duela emango zirudien sartakoa, baina aldi berean indartxu sartuko litzatekela, nik bai pentsatzen dut hortan, zaten da ez, horrelako Podemosek indakaten arazoa dela, ez daudela aurrekariak, eta orduan kostatzen zaiela, eta normalean pixka goitik ematen diote, orduan normalean pixkate aurrekoekin alderatuta, izan berko luke apur bat gutxiago, eta gero PSE eta PP pasatzen direla espazio residual bat izatera, ez pasatzen direla, eta kontsolidatzen direla espazio residual bat moduan, bereziki PSEek egin duen galera azkeneko urteetan deigarria da, eta pentsatzen hasi beharko dute PPek ez, PPek galdutzat ematen du EAE gainontzeko estatuko beste lekuen gatik, baina PSEek pentsatu beharko du, ze PSEek badauka erro bat Ego Euskal Herrian, eta badauka erro bat bereziki EAen, eta pentsatzen hasi beharko du zer izan nahi duen, zeo zer izan nahi baldin badu. Niri bai din nabarmentzeko, ba, bintzat interesgarria geratzen dela, geratuko litzatekela, baldin eta PNV-PSE baturek ez badu ematen, ze azkeneko hamarkadetan EAeko politika gintza instituzionalen oinarria izan den aukera erori egiten da. Eta horrek esperantza dute aukerak ireki ditzakela jokoa pixkate ireki dadin eta beste aktore batzuk ere implikatu daitezen.
Inkestek aurreikusitako egon daiteke batetik, gobernagarritasunarena ere bai gero, ez dakit akordioak egotekotan zeinenak aurreikus ditzake egon oiana?
Bueno, nahiko argi ikusten dut, ez, ba orain arteko hildoari jarraituz, ba PNV-ek soerekin egingo duela akordioa, hor ikusteko dagoena ia PNV eta PSOEren arteko akordioarekin zenbakiek ematen dieten edo PP-ekin ere akordioa egin beharko duten eta horren trukean Madrilen zerbait eman bueno, hori ikusteko dago, baina bueno, nahiko argi dago PNV eta PSOEren arteko akordio hori ongo dela nik horrela uste dut behintzat, eta igual hori da ere PSOEri bideoi hartzeak edo azkenean PNV-ren laguntzaile huts bihurtze horrek eraman ote duen PSOE hain emaitza eskasa, ez dakit hemen ere, ba, erdira bajatzea ematen dio inkestak eta kolpe galbent izango litzateke hori, bai.
Balen termometroa sartu dugula. Esango dugu, oraindik kanpainak luze joko du, gaur aipatu duguneran gauerdian hasi eta hilaren 20an laura bitartean iraungo duelako, mugimenduak egon daitezke kanpainak iraun bitartean ere, eta 25aren ondoren akaso emaitzak aztertzeko beste tertulia bat pendiente utziko dugu. Baina arratsaldeko 5 gainean ditugunez hementxe agurtu behar zaituzte bikote, Oihana Bartra eta Oier Imaz, mila esker gurera batu eta hausnarketa hauek ekarri izanagatik, eta bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Venga, mila
esker. Vale, eskerrik asko. Bai, agur.
Thank you.